Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pogovori med vlado in kmeti uspešni, uredba o programu Natura 2000 umaknjena.
Poslanke in poslance na izredni seji zaposlujeta proračun in gradnja kanala C0.
Ustavno sodišče vse bolj obremenjeno tudi z odmevnimi primeri. Čas obravnave se podaljšuje.
Svet RTV objavil razpis za novo upravo.
Papež po operaciji dobro okreva. Včeraj s klicem osrečil mamo bolnega otroka.
Slovenija podpira predlog Evropske unije o prenovi azilnih pravil, a opozicija zadržana.
Vreme spremenljivo oblačno, krajevne plohe možne ves konec tedna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Današnji pogovori med kmeti in vlado so privedli do pozitivnega premika. Sporna uredba o programu Natura 2000 je umaknjena. Očitno je do tega prišlo tudi zaradi pravnega mnenja o neustavnosti in nezakonitosti režima, ki ga je Zadružna zveza Slovenije javnosti predstavila v začetku tedna. Po besedah predsednika sindikata kmetov Antona Medveda je zdaj pot odprta tudi za pogovore o drugih zahtevah, poroča Robert Božič.
Po zelo skopih informacijah, ki so v prvih treh urah prišle v javnost, je danes pobudo na pogovorih prevzela kmetijska ministrica Irena Šinko. Ta je v premoru med pogajanji tudi prva stopila pred mikrofon in kmetom z Barja, ki so čakali na razplet, povedala.
Mi z ministrom Brežanom se pač odločamo, da izjave za medije ne dajemo, in sicer zaradi tega, ker smo rekli, da ne komuniciramo, dokler ne bodo pogajanja zaključena. Lahko pa povem, da smo dejansko danes dosegli napredek, in sicer na tistem, kar je najbolj občutljivo, torej na Naturi 2000, in nadaljujemo zdaj še ponaprej potem.
Minister Brežan je dodal.
Jaz sem zadovoljen, da sem lahko danes zraven na pogajanjih z ministrico Šinkovo in predstavniki kmečkih organizacij. Smo se resno lotili problematike, ki jo imamo na mizi, in do zdaj lahko rečem, da so pogajanja potekala konstruktivno, in jaz in ministrica bomo naredila vse, da bo tako tudi naprej.
Nekoliko bolj zgovoren pa je bil Anton Medved, predsednik sindikata kmetov in na kmečki strani vodja pogajalske skupine.
Moram povedati, da smo premik dosegli, da je prvič možno, da bodo prostovoljni ukrepi. Z temi prostovoljnimi ukrepi bomo se tako dogovorili, da bomo v 10 dneh pripravili ministru za naravne vire in ministru za kmetijstvo predloge, ki bomo jih potem z nevladnimi organizacijami potrdili in seveda potem po 30. z Evropsko komisijo skupaj predstavili. Tako da pričakujemo resen premik naprej. Glede ostali stvari so še pa pogajanja v teku in boste obveščeni v pisni obliki.
Uredba o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje do leta 2028, ki je, kot smo v ponedeljek slišali, neskladna z ustavo in nedovoljeno posega v človekove pravice in svoboščine, naj bi torej bila umaknjena. Obe ministrstvi pa naj bi v 10 dneh pripravili predlog njene spremembe, ki bo zasledoval prostovoljnost vstopanja v tako imenovane režime Natura 2000, novo besedilo pa naj bi bilo v soglasju s kmečko stranjo sprejeto do 30. junija. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Proračuna za letošnje in prihodnje leto ter gradnja kanala C0 sta temi, ki danes zaposlujeta poslanke in poslance na izredni seji, ki jo je zahtevala SDS. Spremljal jo je Rok Mihevc.
Ker je državni svet izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, so poslanci vnovič opravili razpravo. A argumenti podpornikov in nasprotnikov ostajajo enaki. Državni svetnik Mitja Gorenšček je ponovil, da se svetniki ne strinjajo z vlado, da je v zadostni meri poskrbela za gospodarstvo v energetski krizi in da se zato proračunska rezerva lahko zmanjša.
Državni svet prav tako opozarja, da v lanskem letu dogovorjena višina povprečnine zaradi spremenjenih razmer v luči energetske krize in inflacije ter posledično višjih stroškov delovanja javnih zavodov ne zagotavlja kritja dejanskih stroškov občin.
Finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da se rezerva za pomoč gospodarstvu znižuje in se prilagaja okoliščinam.
Pozitivne učinke na gospodarstvu bo imela tudi raven izdatkov za investicije in investicijske transfere v rebalansu, ki odstaja v enaki višini, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2023.
Koalicija se strinja z vlado, opozicija pa z državnim svetom. Rado Gladek iz SDS je opozoril, da vlada s predlogom ni sledila dejanskim potrebam ljudi in občin.
Premier je napovedal, da bodo še ta mesec zaključeni pogovori o tem, kako letos občinam kompenzirati konkretne podražitve oziroma stroške. Naj spomnimo, da je v Sloveniji 212 občin, vlada pa zagotavlja, da se bo z vsako posebej dogovarjala glede povračila dodatnih stroškov. In za povračilo teh dodatnih stroškov vlade denar še išče. Še ena v nizu obljub predsednika vlade, ki ne bo uresničena.
Jernej Vrtovec, NSI, je podobno ocenil, da imamo proračun, ki ne naslavlja problematike lokalne samouprave in stroškov, ki jih ta ima.
Na eni strani imamo luknje brez dna, ustanavljamo nove luknje brez dna, kot na primer Nova Adria, v katero bomo, kot kaže, zmetali desetine milijonov evrov. Na drugi strani pa nimamo za to, da bi dejansko denar namenili tja, kamor bi najbolj učinkovito prišel do ljudi.
Več časa pa poslanci namenjajo gradnji povezovalnega kanala C0. SDS vladi predlaga, da začne izvajati aktivnosti za spoštovanje ustavne pravice do pitne vode. Državni zbor pa naj po njihovem predlogu obsodi izigravanje zakonodaje v postopku gradnje kanala.
O neprimernosti gradnje in možnosti onesnaženja pitne vode opozarjajo tudi druge številne nevladne organizacije in številni strokovnjaki, ki opozarjajo na možnost onesnaženja vode v primeru potresa ali zaradi dotrajanosti materiala.
Je opozoril poslanec Andrej Kosi, Aleksander Reberšek, NSI pa.
Očitno živimo v državi, kjer so zakoni napisani za vse, veljajo za večino, za privilegirane posameznike pa ne. Kako zelo ste v koaliciji ponosni na to?
In kaj res pravi koalicija? Soniboj Knežak SD, Nataša Sukič Levica in Nataša Avšič Bogovič Gibanje Svoboda.
Socialni demokrati najprej pozivamo pristojna ministrstva, da naj čim prej pripravijo ter sprejmejo vse potrebne podzakonske akte, nato pa pozivamo pri vse pristojne organe, da naj čim prej podajo končno ugotovitev o tem, kaj vse je oziroma ni spornega pri načrtovanju, umeščanju ter gradnji kanala C0.
V Levici torej menimo, da je vsekakor treba preveriti, če so v resnici bila izčrpana vsa pravna sredstva za zaustavitev gradnje tega kanala. V tem primeru lahko govorimo o popolni ugrabitvi države.
Politizacija projekta treh občin, ki jo izvaja parlamentarna opozicija, je namenjena predvsem nabiranju političnih točk. Na vse kriplje se trudi v zgodbo vključiti aktualno vlado in predvsem svobodo.
Na dnevnem redu izredne seje sta še zakona o delovnih razmerjih in spodbujanju investicij.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zakon o dolgotrajni oskrbi na red čaka ga koalicijsko usklajevanje.
V ukrajinski regiji Zaporožje ponovno odjeknili spopadi. Pomoč pošilja tudi slovenska Karitas.
Tenis, Švijontek in Muhova, finalistki odprtega prvenstva Francije. Danes bosta znana še moška finalista.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. No, številni zastoji so na naših cestah in avtocestah. Tako je na gorenjski avtocesti že zastoj med razcepom Koseze in priključkom Brod proti Karavankam. Zaradi varnosti voznikov občasno že zapirajo predor Šentvid. Na gorenjski avtocesti je potem zastoj med priključkom Jesenice vzhod in Jesenice zahod pri delovni zapori proti Karavankam. In pa pred samim predorom Karavanke je še 4 km dolg zastoj proti Avstriji. Vsem tistim voznikom, ki so namenjeni v Kranjsko Goro ali Jesenice, priporočamo, da uporabijo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Tudi na primorski avtocesti je daljši zastoj med Postojno in Ljubljano, zamuda pa več kot eno uro. Se pa na primorski avtocesti močno povečuje promet z južne in zahodne obvoznice proti Brezovici in naprej proti Vrhniki. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med Rudnikom in razcepom Kozarje proti Kozarjam in Primorski, zahodne pa je zastoj med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri Kozari. No, tudi na severni ljubljanski obvoznici so že zastoji od Bežigrada proti Zadobrovi, proti Kosezam pa od priključka Šiška. Zastoj tudi na cestah skozi Postojno, ter na regionalnih cestah Logatec Vrhnika, Lese, Bled, ter Koper Šmarje v obe smeri. Cesta Lipnica Gobovce bo v Podnartu zaprta jutri v soboto zaradi del med 5 zjutraj in 7 zvečer. Ta konec tedna pa pri nas poteka velika kolesarska prireditev, kolesarski maraton Franja. V srednji Sloveniji na Gorenjskem bodo zaradi tega številne ceste zaprte 10. in 11. junija. Več o tem pa najdete na naši spletni strani promet.si. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Po včerajšnjem zasedanju notranjih ministrov držav članic Evropske unije v Luksemburgu se vrstijo odzivi. Med drugim so ministri obravnavali poročilo o stanju šengenskega območja in migracijska vprašanja. Zadnja različica uredbe na slednjem področju predvideva obvezno solidarnost med državami članicami. Slovenija predlog podpira, za Budimpešto in Varšavo pa je dogovor o prenovi azilnih pravil nesprejemljiv. Več Maja Morela.
Srečanja se je udeležil tudi slovenski minister Boštjan Poklukar. Po njegovih besedah Slovenija podpira tako kompromisni predlog uredbe o upravljanju migracij kot tudi solidarnostni okvir, ki predvideva, da bi morale manj obremenjene članice sprejeti določeno število prosilcev za azil iz držav, ki so bolj izpostavljene migracijskim pritiskom.
Jaz verjamem, da je to šele okvir in v katerem se bo pravzaprav končna rešitev še ni prišla do cilja, ampak verjamem, da bomo tukaj najdel en kompromis, ki bo zadovoljil vse države članice Evropske unije.
Je povedal Poklukar. Do včerajšnjih razprav pa so precej zadržani v Novi Sloveniji.
Dejansko po teh podatkih, ki imamo od včerajšnjega zasedanja, mislimo, da to ni prava smer.
Je za naš radio povedala poslanka Vida Čadonič-Špelič. Po njenih besedah je migracijska politika Slovenije in Evropske unije dostikrat zgrešena, saj ne rešuje dejanskih težav. Dodaja,
če bo tako odpeljalo, da bomo morali plačevati določeno vsoto denarja, torej 20 000 evrov, vkolikor ne bomo vzeli nam dodeljenega begunca oziroma števila dodeljenih beguncev, se nam v Novi Sloveniji zdi nesprejemljivo in po zdaj znanih podatkih lahko rečem, da temu nasprotujemo.
Po njenih besedah gre za veliko finančno obremenitev. Čadonič-Špelič dodaja, da je državni proračun najprej namenjen slovenskim državljanom in državljankam, da se jim omogoči učinkovit zdravstveni sistem, otroške dodatke in še kaj. Do solidarnostnega dogovora pa so zadržani tudi v SDS, poslanec Branko Grims.
Tak dogovor, kot je zdaj predlagan, je za Slovenijo škodljiv, pomeni dodatne obremenitve. To je zdaj samo prerasporeditev obremen, ki so jih povzročili drugi, na ramena vseh. To se pač ne dela, to ni solidarnost.
Svoje nestrinjanje s prenovo azilnih pravil sta izrazili tudi Madžarska in Poljska, ki sta glasovali proti predlogu. Bolgarija, Litva, Malta in Slovaška so se glasovanja vzdržale.
Ustavno sodišče je soočeno z velikim pripadom novih zadev, tudi zelo kompleksnih. Kljub temu je lani uspelo zmanjšati število nerešenih zadev, vendar z dodatnim naporom, je opozoril predsednik sodišča Matej Accetto in pojasnil, da bi bilo zato prihodnje smiselno razmisliti o tem, kako sodišče razbremeniti. Več Andrej Šinko.
Ustavno sodišče že več kot 15 let opozarja na visok pripad zadev in zaradi tega poziva k spremembam zakonodaje. Glede na predstavljeno poročilo je lansko leto začelo z več kot 2700 nerešenimi zadevami, rešilo jih je 2658. Glede na pretekla leta je to za 40% več, je poudaril predsednik sodišča Matej Accetto in dodal.
Ustavno sodišče ob tem, da veliko dela, da vloži napora vseh svojih udeležencev vsako leto v reševanje pripada, je ta pripad težko obvladovati. In zato smo pozdravili ponovni razmislek o tem, ali je smiselno, potrebno, mogoče pripraviti ustavne spremembe, ki bi lahko vsaj na nek način olajšale obvladovanje tega pripada.
V začetku lanskega leta je bilo tudi več kot 550 zadev starejših od 2 let, na koncu leta je bilo takšnih zadev 315. Accetto je spregovoril tudi o odzivih na delo ustavnega sodišča. Največ zanimanja, tudi kritik, je bila deležna odločitev o zadržanju in na to odpravi zadržanja novele zakona o RTV. V zvezi z njo sodišče še ni reklo zadnje besede, se bo o njej moralo odločiti tudi vsebinsko, kar bo glede na razdeljeno sodnikov precej zahtevna naloga.
To je pač eno od teh primerov, kjer je žal zaradi razdvojenosti sodišča ob izločitvi 2 sodnikov situacija pač taka, da tega 5 oziroma 5 glasov vsaj do sedaj ni bilo mogoče dobiti.
V tej luči se pojavlja tudi vprašanje o ugledu ustavnega sodišča.
Zahteve pravne države od vseh, ki pri njej sodelujejo, v prvi vrsti nosilcev oblasti, pa tudi drugih, vključno z mediji, predstavniki strokovne javnosti, zahtevajo odgovorno delo. Seveda v prvi vrsti, ko gre za vprašanje ustavnosodne presoje ustavnega sodišča, ampak tudi od tistih, ki v javnosti pomembno sooblikujejo poglede na to, kako sodišče deluje.
Je dejal Accetto in pojasnil, da v različnih državah obstajajo različne rešitve, kako se izogniti takšni blokadi delovanja ustavnega sodišča, vendar pa je pri tem ključno tudi vprašanje, kakšne so pristojnosti posameznega ustavnega sodišča in kako je sestavljeno ali organizirano.
Po umiku zadržanja novele zakona o RTV Slovenija strani ustavnega sodišča je novo ustanovljeni svet RTV danes objavil razpis za mesto predsednika in 2 članov 4-članske uprave zavoda. Člani uprave, ki jih imenuje svet, morajo glede na novi zakon imeti najmanj 10 let podobnih delovnih izkušenj. Predsednik uprave mora ob tem imeti še vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi, še piše v razpisu. 4. član bo delavski direktor, ki ga bodo izvolili zaposleni na zavodu. Več Marcel Krek.
Rok za prijavo se bo iztekel konec meseca, predsednik novega sveta RTV Goran Forbici pa računa, da bi nova uprava delo lahko začela že sredi julija. Po njegovem mnenju gre za pomemben korak v smeri normalizacije na RTV.
In s tem temeljni pogoj za to, da RTV Slovenija vse usmeri v boljšo prihodnost.
Je menil Forbici. Ali gre res za umik politike iz RTV-ja, smo vprašali političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Poglejte, vi če gospoda Forbicija mečken pogooglate, boste videli, da ima neko politično stališče že odprej, ki je vsaj po moje oceni precej radikalno. Gre se za to, da po moje bo tudi politika dosti malo ugotovila, predvsem ta politika, ki tako poceni daje koncesije tem nevladnikom, ugotovila, da je bil to strel v koleno ali pa celo v lastne prsi. Tako da verjamem, da se bo te hitro ugotovilo, da je državni zbor tisti, kjer naj se odloča o takih zadevah, imenovanjih, ne pa neke, bom rekel, temne sobane nekih nevladnih organizacij.
Svet se je včeraj seznanil tudi z metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti. Vodja službe za programski nadzor Barbara Zemljič je med drugim za strm padec gledanosti, predvsem prvega programa televizije, omenila, da je z vidika gledalca najslabše večkratno premika posameznih vsebin. Po besedah vršilca dolžnosti direktorja televizije Uroša Urbanije pa je gledanost en vidik, drug pa odmevnost posameznih oddaj ali prispevkov. Dokaz dobrega dela je med drugim po njegovi oceni oddaja Tarča, ki beleži visoko gledanost.
Zato so očitki nekaterih drugih, da jim gledanost pada,
ali kot se je celo zadnjič na moje veliko začudenje izrazila ena izmed voditeljic odmevov, češ da je nihče več ne gleda. Vprašanje predvsem za njih same. Zakaj jih nihče ne gleda? Kaj delajo na robe? Predno bo kdorkoli omenjal dobre zgodbe, ki jih Tarča očitno ima, nekateri drugi pa ne, naj se vsak najprej vpraša, ali sledi osnovnim standardom te hiše.
Svetniki so na to sklenili, da se bo svet s podrobnejšimi analizami gledanosti, tudi primerjalnimi podatki, seznanil na za javnost zaprti seji.
Besedilo zakona o dolgotrajni oskrbi je pripravljeno, čaka še na končno uskladitev znotraj koalicije in z ministrstvom za finance, so sporočili iz Ministrstva za solidarno prihodnost. Minister Simon Maljevac ob tem poudarja, da je jedro vizije zgraditi mrežo storitev v skupnosti in s tem starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo doma oziroma v znanem okolju. Obenem pa tistim, ki potrebujejo 24-urno institucionalno varstvo, omogočiti iz javnih sredstev zagotovljen socialni del oskrbe. Zakon opredeljuje tudi načine in vire financiranja storitev dolgotrajne oskrbe, in sicer proračunski vir ter 1% prispevno stopnjo delavcev in delodajalcev. Na današnji okrogli mizi o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so svoja stališča soočili soavtorji zakona ter predstavniki zdravstva, zdravstvene nege in paliativne oskrbe. Na strani predlagateljev je Andrej Pleterski spomnil, da bo imela odločilno vlogo in nadzor v postopkih Komisija Republike Slovenije za pomoč pri končanju življenja, v kateri bodo ustrezni strokovnjaki. Zdravnik Matjaž Cviter pa je opozarjal, da je zakon daleč od tega, da bi bil namenjen samo umirajočim. Več Petra Stopar.
Slovensko družbo čaka še veliko dela pri odnosu do umirajočih in do pogovorov o koncu življenja, so menili sogovorniki. Po besedah medicinske sestre Andreje Peterneli iz Zbornice zdravstvene in babiške nege bi bilo treba najprej sistemsko urediti nego umirajočih, da bolniki lahko vedo, kakšne možnosti imajo, a se boji, da bo omenjeni zakon zavrl nadaljni razvoj paliative.
Ker enostavno ni interesa. Zraven so pa še druge situacije, seveda, ki niso samo nacionalne, ampak so globalne, manjka kadra.
Po mnenju vodje specializiranega paliativnega tima na Onkološkem inštitutu Ljubljana, Maje Ebert-Moltara, obstaja strah, da bi pacienti in njihovi svojci zaradi uzakonitve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja še dodatno izgubili zaupanje v zdravnike.
Jaz imam več kot vprašanje, kaj se še da, da bom lahko še živel, da bom lahko videl svojega vnuka, da bom lahko dočakal maturo. To je tisto, kar je naše poslanstvo. Se z bolniki borimo za vse te lepe trenutke. Zdaj pa nas včasih dejansko tudi že svojci vidijo kot nekoga, ki bomo naredili lahko tudi kaj narobe.
Soavtor zakona Andrej Pleterski je dejal, da vsi zelo podpirajo razvoj paliative, a da tudi najboljša paliativna oskrba ne more pomagati čisto vsem. Zakon je po njegovem namenjen ljudem, ki neznosno trpijo zaradi somatskih ali fizioloških razlogov in ne zaradi duševnih bolezni.
Vse te projekcije, kaj naš zakon bo prinesel, pozabljajo na to odločilno vlogo te komisije, v kateri bodo sedeli ustrezni strokovnjaki, ki bodo poleg tega imeli tudi možnost pritegniti dodatna strokovna mnenja, da do napačnih odločitev ne bo prišlo.
Član odbora za pravno etična vprašanja pri zdravniški zbornici Matjaž Cviter je menil, da komisija po tem zakonu nima nobene diskrecijske pravice, da nekoga zavrne.
Tukaj v tem členu ne vidim prav nobene možnosti, da bi ta komisija zavrnila zahtevk, če je vložen v skladu z zakonom. To se pravi, če je pacient se kvalificiral za samo usmrtitev ali pa usmrtitev po 6. členu, če je predložil mnenje psihiatra, da je to soglasje podpisal pri polni zavesti.
Povejmo še, da zdravniške organizacije naslednjo sredo v Cankarjevem domu pripravljajo javni posvet o etičnih in medicinskih vidikih evtanazije.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vatikanski tiskovni urad je zjutraj sporočil, da okrevanje papeža Frančiška po operaciji poteka brez zapletov, je v dobrem splošnem stanju, buden in spontano diha. Tudi drugo noč je preživel mirno. Sicer je papež na včerajšnji praznik svetega rešnjega telesa in krvi prejel sveto obhajilo, večino dneva pa je počival. Opravil je tudi telefonski pogovor, poklical je mamo malega Miguela Angela, ki ga je krstil 31. marca, ko je bil v bolnišnici Gemeli zaradi vnetja dihal. Želel se ji je zahvaliti za plakat, s katerim mu je njena družina zaželela čimprejšnje okrevanje. Kot je zapisal tiskovni urad svetega sedeža, jo je papež poklical po telefonu, saj ga je ganila naklonjenost, ki je razvidna iz plakata s fotografijami in dobrimi željami družine. Starejša sinova sta se svetemu očetu med drugim zahvalila, da je krstil njunega najmlajšega bratca. Družina je prav tako izrazila upanje, da se bodo lahko srečali s papežem in bo tako lahko bolje spoznal celotno družino, saj je zdaj tudi on del njihovega življenja. Po poročanju proruskih vojaških blogerjev so ukrajinske sile sprožile napade v regiji Zaporožje. S tem naj bi si Kijev priboril dostop do Azovskega morja, razdelil ruske sile in oslabil njihovo moč. Ukrajinskim ljudem zaradi vojnih razmer, predvsem pa v nedavnih poplavah, po uničenju jezu Kahovka, pomaga tudi slovenska Karitas. Več Maja Morela.
Ukrajinske sile naj bi s pomočjo tankov, topništva in brezpilotnih letalnikov sprožile nove napade v Zaporožju. Po besedah ruskega obrambnega ministra so ruske sile odbile ofenzivo. Dodal je, da je bilo v spopadih uničenih 13 ukrajinskih tankov v Zaporožju in 8 v regiji Donetsk. Rusija naj bi svoje položaje zadržala. Medtem so danes ponoči Ukrajino pretresli novi ruski zračni napadi v regiji Žitomir, ki so trajali 6 ur. Več ljudi je bilo ranjenih, poročajo tudi o smrtni žrtvi. Tamkajšnjim prebivalcem pomaga tudi slovenska Karitas. Donirala je 10.000 evrov organizaciji Karitas Spes v Ukrajini za pomoč ljudem v poplavah po uničenju jezu Kahovka. Na Karitas pozivajo k solidarnosti in nadaljnim donacijam za pomoč prizadetim, saj poplave grozijo 16.000 ukrajinskim prebivalcem. Trenutno na poplavljenih območjih potekajo obsežne evakuacije, je pojasnila sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe.
Mesto Nikolajev je postalo tranzitna točka za evakuirane osebe. Ker je mesto dnevno obstreljevano, se pričakuje, da bo glavni val s poplavami prizadetega prebivalstva odšlo v Odeso.
Ekipa sodelavcev Karitas Spes Odesa je na terenu od torka zjutraj in v sodelovanju z lokalnimi oblastmi pomaga prizadetim ljudem pri evakuaciji in vzpostavlja centre za pomoč.
Ljudem se trudi zagotoviti humanitarno pomoč z vodo, hrano, higienskimi pripomočki, psihosocialno pomočjo in zavetišči.
Je še povedala Jana Lampe in pozvala,
da priskočite na pomoč ljudem v Ukrajini, ki so jih poleg vojne sedaj prizadele še poplave. Iskrena hvala za vsak dar.
Dodatne informacije o darovanju so dostopne na spletni strani caritas.si.
Državljani članic Evropske unije so dobro seznanjeni z volitvami v Evropski parlament čez natanko leto dni. Po navedbah Evropskega parlamenta kaže javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Če bi volitve potekale prihodnji teden, bi se jih verjetno udeležilo 67% vprašanih državljanov Evropske unije in 58% vprašanih v Sloveniji. Rezultati raziskave ob tem kažejo še, da je z delovanjem demokracije v Evropski uniji zadovoljnih 54% vprašanih državljanov unije, v Sloveniji pa 52%. Evropska poslanka Ljudmila Novak je o volitvah za naš radio povedala.
V šolah se že veliko več pogovarja o evropskih temah, imamo tudi določene šole, ambasadorke Evropskega parlamenta se imenuje, ko imajo prav kot nek krožek, kjer spoznavajo Evropsko unijo, parlament, tudi nas poslance vabijo na srečanje, okrogle mize ali pa prihajajo na obisk v evropske inštitucije. Tako da znanje se širi, vedenje o tem se širi, Tudi Slovenci so naklonjeni, nadpoprečno naklonjeni Evropski uniji, ker če dalje bolj ugotavljamo, da sami mala država pravzaprav na svetovnem parketu in globalnem svetu prav malo pomeni, čeprav smo najlepša država in zato je Evropska unija pomembna, potrebna in veliko več možnosti za razvoj imamo znotraj Evropske unije, kot če bi bili sami.
Pogovoru z evropsko poslanko Ljudmilo Novak boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Začenjamo na pariškem pesku. Včeraj smo namreč dobili obe finalistki letošnjega odprtega prvenstva Francije. Prva nosilka in branilka naslova Poljakinja Iga Świątek se bo v jutrišnjem ženskem finalu Roland Garrosa za tretji naslov pomerila s Čehinjo Karolino Muchovo. Ta se je uvrstila v svoj sploh prvi finale na turnirjih za veliki slem, potem ko je izločila drugo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenko. Świątek je rutinirano v dveh nizih odpravila Brazilko Beatriz Haddad Maja. Danes bo znan tudi moški finale. Ob 14:45 minut se je že začel polfinalni dvoboj med Srbom Novakom Djokovićem in Špancom Carlosom Alcarazom. Ob 17:30 minut pa se bosta udarila še Norvežan Kasper Rud ter Nemec Aleksander Zverev. Moški finale bo v nedeljo. Gremo pod koša. Košarkarice Devite Olimpije so namreč sinoči dobili tretjo tekmo finala Lige Nova KBM proti Helios Suns 82-78. Ključno vlogo pri zmagi Olimpije je odigral Američan Jogi Ferrell, ki je dosegel kar 35 točk. Po tekmi pa povedal:
Storili smo vse, da v Ljubljani v soboto lahko končamo naše delo. Izjemna predstava Heliosa. Resnično so prikazali ekipno in čvrsto igro. Na koncu smo zadeli več metov, igrali smo kot ekipa in se uspešno zoperstavili tudi domačim navijačem, ki so zelo glasno spodbujali svoje igralce. Pomembno je, da smo zmagali.
V zmagah Ljubljančani zdaj vodijo z 2-1 in si lahko jubilejni 20. naslov državnega prvaka zagotovijo že jutri, ko bo v dvorani Tivoli četrta tekma. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je na včerajšnji predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom evropskega prvenstva, ki se bo začelo prihodnji teden pri nas in v Izraelu, v Ljubljani premagala Črno goro s 73-60. Največ točke prispevala Eva Lisec, 19.
Definitivno je zmaga dobra za našo glavo, bom rekla, za naš fokus, za dobro energijo za naprej. Mislim, da moramo v tej igri še popraviti naše nihanja, kaj imamo ful gor pa dol, pa začnemo dobro, pa se z rotacijama pade igra, tako da to so stvari, ki se morajo še popraviti, ampak na koncu dobra slika, no.
Slovenke danes čaka še generalka pred evropskim prvenstvom. Ob 18. se bodo še enkrat pomerile s Črnogorkami v kranjski dvorani Planina. Gremo čez lužo, hokejisti Floride Panthers so na tretji tekmi finala Severnoameriške hokejske lige NHL na domačem ledu, danes po noči po slovenskem času, premagali Vegas Golden Knights 3-2 in s tem izid v zmagah znižali na 1-2. Četrta tekma finala Stanleyjevega pokala bo na sporedu v noči z jutri na nedeljo. Še to, naši športni plezavki Julija Kruder in Lučka Rakovec sta se uvrstili v jutrišnji polfinale tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v italijanskem Bressanoneju. Kruder si je v kvalifikacijski skupini A razdelila prvo mesto še z dvema sotekmovalkama, Rakovec pa je bila 15. Prva dama tega športa, Janja Garambret, je tekmo izpustila. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo nastajala kopasta oblačnost in krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo vreme umirilo. Po noči se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in v mraziščih na Notranjskem okoli 9, drugod od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Obeti. V nedeljo bo vreme podobno kot v soboto, v ponedeljek pa bo bolj sončno, krajevne padavine bodo malo verjetne, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. In še vremenski podatki, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana grmi 25 stopinj, Ajdovščina, Krško, Nova Gorica, Ravne na Koroškem in Trbovlje 27, Podčetrtek 26, Celje, letališče Portorož, Murska Sobota, Slovengradec, Gornji Grad, Hrastnik, Lendava, Logatec, Mežica, Rogaška Slatina, Tolmin in Velenje 25 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Lesce 24 stopinj Celzija, Postojna jasno 24, Idrija, Koper, Kranj, Maribor, Ptuj, Slovenske Konjice in Vrhnika tudi 24, Bohinjska Čišnica, Gorenja vas, Trebnje, Novo mesto 23, Babno polje in Pohorje 22, Kočevje, Bovec in Metlika 21, Ilirska Bistrica in Jezersko 20, Rudno polje 17, Krvavec 11, Kredarica grmi 7 stopinj Celzija.
Dragi prijatelji in poslušalci, vabljeni na srečanje prijateljev Radija Ognjišče, ki bo 25. junija na rojstni dan naše Slovenije v Arboretumu Volčji Potok.
Ob 10. uri bo sveta maša za domovino, ki jo bo daroval škof Anton Jamnik. Takoj po njej pa bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8. in 10. uro bo prost vstop v park. Le povejte, da radi poslušate Radio Ognjišče.
Pridite med rožice v Arboretum, povabite svoje otroke, vnuke, prijatelje, sorodnike in si naredite lep praznični dan.
Ne pozabite na tekočino, prigrizek, stolček ali odejico ter dobro voljo.
Se vidimo 25. junija v Arboretumu.
Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani. Vozila so na odstavnem pasu. Zastoji pa na Gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Brod proti Karavankam občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid, med predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrska kolona, pred delovno zaporo med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano, tam si naberete zamude do 1 ure, z Ljubljanske južne in zahodne obvoznice od razcepa Kozarje proti Brezovici in naprej proti Vrhniki. Pa seveda na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Kozarjam in Brezovici, na zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Kozarjam, na severni obvoznici od Bežigrada proti Zadobrovi ter od priključka Šiška proti Kosezam, pa še na cestah skozi Postojno, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Škofljica, Lesce, Bled ter Koper, Šmarje v obe smeri. Vozite res potrpežljivo in previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Čez natanko leto dni bodo po Evropski uniji volitve v Evropski parlament. O tem smo se pogovarjali z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, Ljudmilo Novak. Pogovoru pa boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.